O'zbekistonni dunyoning o'ta repressiv davlatlar qatoridan joy olishiga sabab bo'lib kelayotgan ko'rsatkichlar hamon o'zgarmagan. Bularning asosiylari qiynoqlar qo'llashning muntazamligi, qiynoqlar ortida xavfsizlik idoralari turgani, mamlakat fuqarolari siyosiy huquqlardan, jumladan rahbariyatni saylash imkoniyatidan ham mahrum qilingani, so'z erkinligi cheklangani, fuqarolik jamiyati ustidan keskin nazorat, yig'ilish, ommaviy tadbir o'tkazishga qo'yilgan taqiqlar, qonun ustuvorligi unutilgani, konstitutsiyaga zid ravishda Islom Karimovni 4-chi muddatga prezidentlik qilayotganidir. Departament o'z hisobotida qiynoqlar qo'llanilishi muntazam qolayotgan joy O'zbekiston qamoqxonalari, hibsxonalardagi vaziyatga diqqat qaratadi. Mamlakatda diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan bir vaziyatda, qamoqxonalardagi sharoit ham mahbuslar uchun o'ta xatarli tus olgani, hayot uchun xavf tug'dirayotgani ta'kidlanadi. Davlat departamentining yillik hisoboti an'anaviy dunyo davlatlaridagi inson huquqlariga oid vaziyatni tahlil qiladi. Bu xulosa AQSh O'zbekiston munosabatlaridagi ziddiyatlarni anglatmaydi, ammo aloqalar qandayligidan qat'iy nazar inson huquqlariga oid vaziyat AQSh uchun ustuvorligini urg'ulaydi. Vashington va Toshkent o'rtasida inson huquqlariga oid vaziyatni ham muhokama qilishni ko'zda tutgan ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuv kengashi mavjud. Siyosiy muloqot davom etmoqda. Hisobot e'lon qilinishidan biroz avval AQSh diplomati Daniel Rozenblum Toshkentda Abdulaziz Komilov bilan muzokaralar o'tkazdi. Rozenblum bu safar davomida jihodchilikka va islomiy davlatga aloqadorlik aybi bilan qamalgan jizzaxlik Aramyas Avakyan va Furqat Jo'rayevlarning qarindoshlari bilan ham uchrashgan. Bu ish islomiy davlatga aloqadorlikda ayblanganlardan biri etnik arman Aramyas Avakyanning nasroniy ekanligi bilan ham keng muhokamaga sabab bo'ldi. Huquq faollari, mahkumlarning qarindoshlari ham ayblanuvchilarga nisbatan dahshatli qiynoqlar qo'llangani, jinoiy ish fermerlarni mahalliy hokimiyat bilan ziddiyatga borish tufayli to'qib chiqarilgani haqida aytishmoqda.
Bu chetdan u chetgacha bolalarni urib, bolalarni tayyorlab, bo'yniga qo'yib, o'zlari nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechora bolalar. O'rgandikda bordik bolalarimizni ko'rdik, ana shu nimada imo ishora bilan aytyapti qo'lda, yana u biz jonimizdan to'ydik deb bunday qilib imo ishora bilan ko'rsatyapti. Aramayizni onasi armancha gapiradi, aramayiz aytyapti mana bu Furqatga ukol qilib chiqardi, mana ikkinchi sutka deb armanchalab aytyapti. Yana o'zidan biz bunday qilib hassas va imo ishora bilan ha deyapti, shunday qildimi deb so'rasak ha deydi. Avakyan jo'rasida endi yaqin jo'rasi, o'shalarni hammasini bitta guruh tuzgan, guruhni boshlig'i Jo'rayev Furqatjon deb birinchi o'ringa Furqatni qo'ydi. Lekin aslida ularga Avakyan kerak bo'lgan, aslida Avakyanni orqasidan tushgan bo'lgan ular, lekin bu yerda birinchi o'ringa hozircha qaytsa Furqatni qo'ydi.
Deydi islomiy davlatga aloqadorlik aybi bilan qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Jizzaxdagi bu ish yuzasidan O'zbekiston televideniyasida yaqinda namoyish qilingan maxsus ko'rsatuvda esa ayblanuvchilar Rossiyada bir qator qotilliklar sodir etgan va GTA guruhi nomi bilan tanilgan diniy ekstremistik guruhga ham aloqador deb ko'rsatilgan. Huquq faollariga ko'ra qiynoqlar O'zbekistondagi tuzumning ajralmas bir qismi bo'lib qolmoqda. Qiynoqlardan nafaqat qamoqxonalardan o'ligi chiqayotgan rejim uchun xavfli muxolif sifatida ko'rilayotgan diniy va siyosiy mahbuslar, balki huquq tartibot organlari nazariga tushgan oddiy fuqarolar ham xoli emas. Avvalroq maxsus xizmatlarga pora berishdan bosh tortgan buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodov hibsxonada qiynoqlardan o'lgani haqida ma'lumot tarqatilgan edi. Yaqinda esa ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek militsioneri yerda yotgan ayolni boshiga tepkilayotgani tushirilgan videotasvir tarqaldi. Muxolifatdagi siyosiy faoliyati uchun 17 yillik umrini qamoqxonada o'tkazgan taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov Amerika ovozi bilan suhbatda mamlakatdagi mavjud qiynoqlarni shunday izohlagan edi.
Endi odam o'layotgan paytida haqiqatni aytib bo'ladi. O'sha paytda men qamoqxonada yozganman. O'zi haligi odam haligi o'limni yaxshi ko'rib qoladi qiynoqlardan. Endi buni boshidan kechirgan bo'ladi, sizlarga afsona o'xshab tuyulishi mumkin. O'sha paytda dünyada bir marta haqiqatni aytib o'lay deydi. Menda ikkita shunday bo'lgan. Men hali o'lmas qoyalarni yozayotganimda oldi yozib boshlaganman. Xullas 30 yoshlarimda qop ketgan. Mana shu kitobni yozib bo'lsam mayli, haqiqatni aytib o'laman deganman. Bu birinchi marta sizga aytayapman, masalan hali kasbdoshlarim ichida. Shuni yozaman. Mayli keyin meni xudo jonim bo'lsa deganman. Mana shunaqa haligi menda holatlar bo'lib turadi.
O'zbekistondagi insonlarga oid vaziyat nafaqat AQSh davlat departamenti, balki boshqa xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hisobotida ham ayanchli holat sifatida qayd etiladi. Human Rights Watch, Xalqaro ozodlik uyi, Xalqaro amnistiya kabi taniqli huquq tashkilotlari muntazam O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq og'ir vaziyatga diqqat qaratib kelishadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.